Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Сьогодні день народження Василя Быкова. Громадськість прийшла до його могили на Усходніх могилках. Відбуваються зустрічі на родимі народного письменника. Державний секретар Ватикану кардинал Бертоне сьогодні зустрікався у Мінську з митрополитом Філаретом і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Посол США Карен Стюарт заявила, що США чекають, як пройдуть парламентські вибори у Білорусі. Обвинувачені по справі об живому щиті супрацовники Держаутоінспекції не признають себе винуватими. Це інше, більш подробязно. Пошла на віно.
У празькій студії на віно Алена Струве. Добрий вечір. Сьогодні у світі. 4 чоловіки загинули при падінні гелікоптеру європейських миротворчих сил у Боснії. Поводле офіційних даних, усі 4 були супрацовниками сил ОЙФОР, 2 громадяни Німеччини і 2 Іспанії. Причини катастрофи вивчаються. Верховний суд Сербії судив на 40 годів зняволення Радоміра Марковича, былого начальника служби безпеки, былого президента Югославії Слободана Мілошевича. Маркович признаний винуватим у замаху на відомого опонента Мілошевича Вука Драшковича у 99-му годі, у виніку чого 4 чоловіки загинули, однак сам Драшкович не потерпів. Афганські влади повідомили, що витіснили талібу з поселища ля Кандагару, що на півдні країни. Урядові війська підрозділення сил коаліції проводять буйну операцію при підтримці авіації. За 2 дні були забиті каля 56 талібів. При кінці минулого тижня таліби напали на турму Кандагари, у виніку чого каля 400 в'язнів збігли. Міністерство фінансів США заморозило банківські рахунки 2 підозрюваних у приналежності до терористичної груповки, які діючують в Узбекистані. Говорка йде об лідери Союзу ісламського джихаду Джалолові і його намісніку Буранові. У свій час їх група взяла на себе відповідальність за вибухи в Узбекистані у 2004 році. ФБР США заявила сьогодні про арешт наймені 400 гульців на ринку нерухомості у рамках боротьби з махлярством з іпотечними кредитами. Серед арештованих агенти по операціях з нерухомістю і спеціалісти, які допомагають клієнтам отримати іпотечні кредити. Як заявило Міністерство юстиції США, ведуться розслідування у дочиненні до 406 чоловік. Ви слухали новини, наступний випуск про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні день народження Василя Быкова. Народному письменнику сповнилося б 84 роки. Быков був сталим сябром, автором і слухачом Свободи. Про це свідчить признання самого письменника, яке ми заховуємо у нашому архіві.
Над вечорком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Тоє сталося звичаєм і потреби душі.
Прихильники таленту Василя Быкова сьогодні зібралися на традиційну зустрічу на ягоній радзімі у вісці Бички Ушацького району. Такі вечорини пам'яті у меморіальному музеї Василя Быкова проходять 4-й год запар. Сваякі, письменники і удячні читачі быковських твораў приходять сюди без офіційних запрошенняў. Яны ведають, што ў дзень народзіна ў Быкова на ягонай радзіме завжды збіраюцца аднадумцы. Атуль перадае і наша корэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Усі гасі быковскай сядзібы сёння першымі сустракалі міліцыянты з Вушачы і Віцебску. Міліцейскі відэааператар здаля здымаў усіх прысутных. Ушанаваць памяць Василя Быкова на ягоныя ўгодкі прыехалі Алесь Марачкін, іншыя мастакі з Менску і Віцебску, Татьяна Севярынец, дэмакратычныя актывісты з Віцебску, Шарковшчыны, гарадка Воршы, Шумілина, Бешанковічаў. Але бадай што самай пачэснай госцей стала сестра пісьменніка Валянціна Уладзіміраўна, якая таксама жыве на Гушатчыне ў недалёкай вёсцы Ваўчо. Дарэчы, менавіта спадарня Валянціна давала парады, як расставіць мэблю ў мемарыяльнай сядзібе музеі, адбудаванай 4 гады таму паводле фотаздымкаў да малюнкаў бацькоўскай хаты Быкавых. Менавіта я нараіла, яким чином у музеї все зробити так, каб гэта было як пры жыцці старэйшага брата, як раскласці ягоныя асабістыя рэчы. Экспанаты збіралі ўсёй вёскай, а наглядчыцы музею цяпер працуе удава малодшага брата Васіля Быкова, падарня Антаніна. Для ўсіх ахвотных Антаніна Быкова сёння правяла экскурсію. Тут же каля музея прайшла імправізаваная вечарына, на якой меў магчымасць выступіць кожны, хто хацеў сказаць колькі слоў пра Васіля Быкова, якога называюць сумленнем беларускай нацыі і чыя творы застаюцца узорам праўды ў сусветнай літаратуры. Сёння ўпершыню ў годкі Васіля Быкова адзначаліся імпрэзы ў Віцебску. На малой сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Кубаколаса былі прадстаўленыя фрагменты са спектакляў па ягоных творах. Прогучалі даклады пра жыццё і творчасць пісьменніка. Зрэшты, імпрэза ў дзень народзінаў вядомага пісьменніка земляка задумвалася больш маштабнай. Меркавалася правесці першыя навуковыя быкаўскія чытанні ў абласной бібліятэцы. Аднак гэтую ідэю не ўхвалілі віцебскія чыноўнікі, і ад яе давялося адмовіцца.
Гэта быў рэпартаж з радзімы Быкова. Сёння ў дзень яго нараджэння многія людзі прыходзяць на ўсходнія могілкі, дзе пахаваны пісьменнік. Там пабывала і на Студзінская.
На магіле Васіля Быкова сціплыя букетікі сініх валошак, якія так любіў пісьменнік, рамонкі, белыя і чырвоныя гваздзікі. З раніцы не было ніякіх арганізаваных мітынгаў. Проста падыходзілі людзі з кветкамі і моўчкі стаялі каля магілы. Гутару з людзьмі.
Для мяне Быков – это Беларусь, сумленне, это правда. Я маю його творы, перечитываю його «Довгая дорога до дому», здзівляюся, як ён змог выжыць.
Для мяне гэта прыклад сапраўднага беларуса.
Васілём Быков, как старый солдат, часто беседовали и о войне, и послевоенном времени. Знаю не только по его произведениям, я лично дружил с ним. Для меня День памяти Василя – это не просто дата, а это память о потерянном солдате, о бойце, о добром сябре. Дай Бог, чтобы его память жила в сердцах нашего народа, его произведения помогали людям осмыслить все ужасы прошедшей войны.
Для меня это наш народ, это наша нация, это дух нашей нации. Каждая из книжек – рисочка нашего характера белорусского. День рождения нельзя забыть Быкова, поэтому я тут.
Чому у Беларуси так и не ушанованная память народного письменника Быкова? Чому ни у Менску, ни у городни, ни на Радиме так и не заявились в улице имя Василя Быкова?
Владе не потребны такие люди. Такие люди, как Быков, владе это помеха. Тому, покуль эта влада есть, все так застанется.
Бояться это одно, а по-другому влада у нас таких моральных принципов, что, видать, им соромно навод. Бывши при владе, проезжает по той же улице Быкова.
Эти люди сегодня пришли до могилы Василя Быкова. Рух за свабоду пад кіраўніцтвам Александра Мілінкевіча заснаваў прэмію за свабоду думкі імя Васіля Быкова. Ініцыятары праекту кажуць, што ўзнагарода стане працягам прэміі Еўрапарламента за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова, якой летась быў адзначаны экс-кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах Александр Мілінкевіч. Больш падрабязна пра прэмію з каардынатарам гэтага праекту Інай Кулей пагутарыў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Статуэткі за свабоду думкі імя Васіля Быкова, выкананыя скульптарам Віктарам Копачам, сёлета ўпершыню атрымаюць тры найбольш яскравыя прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі. Гэта людзі, якія могуць лічыцца прадаўжальнікамі справы Васіля Быкова і якія найбольш прычыніліся да працэсу фармавання незалежнай беларускай супольнасці і вяртання Беларусі ў еўрапейскую сям'ю. Як нарадзілася ідэя такой прэміі, расказвае Інна Кулей.
Гэта ідэя ўзнікла пасля атрымання Александра Мілінкевіча прэміі імя Сахарова Европейского парламенту. Он в зале сказал, что премия не особисто мне, это премия тем людям, которые выхаживались в этот дух батьковщины. И этот дух проявился в громадянах молоди, которые вышли на площадь в сакавіку 2006 года. И тем репрессованным, которые потерпели за это больше за 1000 человек, что сели в турмы. И тому как бы идея возникла, что премия имя Василия Быкова так само за свободу думки, белорусский протяг премии Сахарова, белорусская узнагорода, ненавидца для тех, кто выховал дух и кто отстоял. Яна будзе штогоднай. Розныя арганізацыйныя справы не дазволілі гэта зрабіць адразу ў 2007. Яна толькі была абвешчаная роўна год таму ў бычках. А ў гэтым годзе ўжо будуць першыя ўзнагароды, і першы раз гэта будуць тры лаўрэаты.
Вызначыць самых вартых даручана журы ў складзе 30 чалавек. Сярод іх Ірына Быкова, жонка Васіля Уладзіміравіча, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, Адам Мальдзіс, Святлана Алексіевіч, Сергей Навумчык, Александр Лукашук, Мікалай Мельнікаў, Алексей Марашкін ды іншыя.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі на пачатку гэтай праграмы, у Віцебску ў абласной бібліятэцы не ўдалося правесці першыя быкаўскія чытанні. Але сёння на нашых хвалях прагучыць невядомы запіс голасу пісьменніка. Запіс гэты зрабіла Ірына Міхайлаўна Быкава ў першыя гады жыцця Васіля Быкава на чужыне. Пісьменнік чытае на дыктафон адзін з варыянтаў прыпавесці «Жах», якая потым увайшла ў кнігу «Пахаджанне». Як і ў іншых прыпавесцях Быкава, пры ўласцівай гэтаму жанру алегарычнасці, у «Жаху» праглядаюцца паралелі з сучаснасцю. Дэпутаты, якія не хочуць ні за што несці адказнасці, прыдумляюць пасаду кіраўніка дзяржавы, і раптам ён, як «Жах», з'яўляецца ў авальнай залі. Ён ужывае дыктатарскія метады, даводзіць народ да галечы, народ адмаўляецца ад уласнай гісторыі і мовы, спакушаецца на заклік да аб'яднання з суседняй дзяржавай. Паслухаем урывак гэтага запісу.
Калі прастагоддзе той пыл длін патроху разлеемся, дык людзі з усходу і захаду бачылі гігантскае правалле ў цэнтры Еўропы. Глыбіня яго была такая, што да дна не дасягаў зрок, шырыня таксама хавалася за краявідам. Між гэтых берагоў заўжды курэў шызы цвярдзючы дым, з якога часам выскоквуў бязногі хвастаты цмок.
Сёння ўпершыню на свабодзе аўтарскае чытанне Васілём Быкавым прыпавесці «Жах». Слухайце хвілінаў праз 20 і ўлічыце, калі ласка, што гэта архіўны запіс на аматарскі дыктафон. Вы на хвалях Радыё Свабода. У судзе Менскага раёну і гораду Заслаўе пачаўся судовы працэс над супрацоўнікамі ДАІ, якія падазраюцца ў стварэнні жывога шчыта з прыватных аўтамабіляў дзеля затрымання парушальніка. Гэта стварыла пагрозу бяспецы ні ў чым не вінаватых людзей і прывяло да калецтваў і матэрыяльных стратаў. Абвінавачаныя сваёй віны не прызнаюць і кажуць, што дзейнічалі адпаведнай інструкцыі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Судзіць майора міліцыі Геннадзя Дарагакупца і ягонага падначаленага старшага лейтэнанта Алексея Ліхтаровича суддзя Ірына Майко. Ёй належыць вызначыць, ці вінаватыя міліцыянты ў службовым злоўжыванні, за якога ўзнікла пагроза жыццю людзей і пацярпела іх здароўе. Максімальнае пакаранне за гэта – 3 гады зняволення. Пачаўся працэс з інцыдэнту. У залю не змаглі зайсці ўсе ахвотныя журналісты, паколькі большасць месцаў была занята яшчэ да таго, як пачалі пускаць прэсу. Адвакатка пацярпелых Вера Страмковская заявіла пратэст і хаданічыла, каб працэс здымалі на відэа. Суддзя хаданіцтва адхіліла. Надышла чарга адвакату абвінавачаных Васілю Тулякову падаваць хаданіцтвы. Ён папрасіў далучыць да абвінавачаных таксама кіроўцу Рамана Мінцюка, якога міліцыя 2 сакавіка спрабавала спыніць жывым шчытом. Вядома, што Раман Мінцюк уцёк і знаходзіцца ў вышуку. Суддзя Ірына Майко не задаволіла і гэтага хаданіцтва і перайшла да пытання пацярпелых. Сёння выступілі ўсе 5 чалавек, прызнаных у справе пацярпелымі. Гэта Юрый Пашкевіч, яго жонка Марыя Вярбіцкая, якая прадстаўляе таксама 3-гадовую дачку, Алена Калпакова, Алексей Бераснеў і Канстантын Белагубцаў. Збольшага іх паказанні звяліся да наступнага. Супрацоўнікі ДАІ спынілі іх аўтамабілі, не назваліся, не патлумачылі сваіх мэтаў, а загадалі стаць урад і не дазволілі выйсці. Нібыта гэтак і ўзнікла заслона, вядомая як жывы шчыт. Пацярпелы Константин Белагубцаў абураўся.
Меня за чалавека не пасчытаць, а просто взялі, вот, кінулі, можна сказаць, на расказанне, што хаціце бейце. То ж самае время можна было бы свае аўтамабілі паставіць, выйти з них і прыгатовіцца задоўга до таго, як гэта ўсё прайдзе. А яны выставілі меня і в том числе всіх остальных, не пасчытаю іх за людзей.
Усе пацярпелыя заявілі, што на аўтамабілі ДАІ на месцы здарэння не было адмысловай сігналізацыі, якая прымушае спыніцца, а спынялі іх супрацоўнікі жэстамі ды паласатымі жэзламі. Рабіў гэта паводле пацярпелых Бераснева і Белагубцава міліцыянт Ліхтаровіч. Астатнія сказалі, што твараў міліцыянтаў не запомнілі. Абвінавачаныя свае віны не прызналі цалкам. А як яны тлумачаць здарэнне? Майор міліцыі Геннадзь Дарагакупец паведаміў іншую версію, што трымаў загад не рабіць заслону, а толькі стрымаць рух транспарту, каб прымусіць спыніцца нецвярозага кіроўцу, які ехаў са Слуцку на вялікай хуткасці. Дзеля гэтага ён і ягоны падначалены Алексей Ліхтаровіч выехалі з Менску на Слуцкую шашу і нібыта ўключылі чырвона-блакітныя прабліскавыя маячкі, якія сігналізуюць спыніцца ўсім аўтамабілям. Далей, паводле міліцыянта, ён выйшаў са свайго аўтамабіля, убачыў, што набліжаюцца яшчэ 4 іншыя аўтамабілі, а іх наганяюць яшчэ 2. Аўтамабілі пачалі спыняцца, але раптам аварыя. «Мы просто не паспелі нічога зрабіць, а да таго дзейнічалі паводле інструкцыі», заявіў супрацоўнік ДАІ. Однак на питання адвоката майор Дорогокупець давав суперечливі відкази.
Ну, та машина приостановлюється. Може, так от, яка я остановилася, може, ти не остановилася. Я тоже
Остановилась
БМВ.
Потерпілий Юрій Пашкевич, який очуняв після аварії і вийшов з автомобіля, зняв місце здарення на відео праз телефон. На гэтых здымках відаць, што сігналізація на автомобілі ДАІ не працавала. Я її неўзабаве після аварії отключив, каб не шуміла, патлумачив суду майор міліції Дорогокупець. До речі, у ДАІ ён працює з 1993 году. Процес протягнеться завтра, 20 червня. Повинні виступити свідки, які бачили події 2 сакавіка на шаші Мікашевич і Менск.
Передавав Олег Грузділович. А зараз я нагадаю основні теми дня. Сьогодні день народину Василя Быкова. Громадськість прийшла до його могили на усходніх могилках. Відбуваються зустрічі з земляками на радзіме народного письменника. Три представники демократичної еліти Білорусі сьогодні вперше отримають премії за свободу думки ім'я Василя Быкова. У Вітебску не вдалося провести перші быковські читання, але на наших хвалях сьогодні гучить невідомий запис голосу письменника. Державний секретар Ватикану кардинал Бертоне сьогодні мав у Менску зустрічі з митрополитом Філаретом і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Посол США Карен Стюарт заявила, що США чекають, як пройдуть парламентські вибори у Білорусі. Визволення політв'язнів так само застається умовою для діалогу. Обвинувачені по справі об живим щиті супрацовники Держаутоінспекції Геннадій Дорогокупець і Олексій Ліхтарович не признають себе винуватими. Сьогодні у Міністерстві заміжних справ Литви відбулася урочиста церемонія обміну нотами, яка відзначила кінчаткове завершення демаркації межі поміж Литовською республікою і Республікою Білорусь. Від гэтага моменту межа поміж двома сусідніми державами стала повновартісною державною межою. З Вільні Тетяна Поклад.
Дагэтуль увесь час цягам працэсу дэмаркацыі амаль 12 гадоў гэта была не дзяржаўная мяжа ў поўным сэнсе, а адміністрацыйная лінія. У самім працэсе вызначэння гэтай мяжы не бралі ўдзел ні прадстаўнікі Беларусі, ні Літвы. Беларуска-літоўская мяжа – першая дэмаркаваная вонкавая мяжа еўразвязу пасля яго пашырэння. Зянонас Кумятайтіс – кіраўнік літоўскай дэлегацыі ў змяшанай дэмаркацыйнай камісіі. Практычна працэс працягваўся не год, не два, больш дзесяцігоддзя. Гэтая мяжа ўнікальная тым, што праз усю гісторыю Беларусі і Літвы яна ніколі не існавала раней як дзяржаўная. Мы першыя выканалі поўны комплекс працаў па дэмаркацыі. Прадстаўнікі абедзвюх краінаў адзначылі, што цягам усіх працаў істотных скаргаў і пратэстаў ад мясцовых жыхароў не было, хаця праблемы былі. Зянона Скумятайтіс. Гэты тэрмін амаль 12 гадоў быў вельмі патрэбны ў псіхалагічным сэнсе для мясцовых жыхароў, каб прымірыцца з дзяржаўнай мяжой там, дзе яе раней не было. Напрыклад, Кулькішкі мяжа прайшла пасярод вясковай вуліцы, хаця адміністрацыйна там былі дзве розныя вёскі. Але, вядома, мясцовым жыхарам псіхалагічна было вельмі складана прыняць тое, што раптам паўстала дзяржаўная мяжа. Александр Архіпаў, кіраўнік беларускай дэлегацыі ў змяшанай дэмаркацыйнай камісіі, адзначыў.
Соколине Кулькишки. Получилось так, что вот эти населенные пункты, они всегда развивались рядом, но они всегда были, одни населенные пункты были всегда на территории Литвы, а другие всегда были на территории Беларуси. Поэтому граница сказать, что она проходит через эти населенные пункты, нельзя. Она проходит между ними. Мы не допустили такого, чтобы граница прошла через подворье, через домы. Все границы землепользования, землевладения были сохранены. Именно поэтому у нас есть уверенность, что это государственная граница на многие-многие годы.
Беларуска-літоўская мяжа – самая доўгая вонкавая дзяржаўная мяжа еўразвязу, і цяпер дакладна вядомая яе даўжыня да сантыметру – 678 кіламетраў, 819 метраў, 4 сантыметры. Амбасадар па спецыяльных даручэннях МЗС Беларусі Віктор Гесік.
Мы будзем сустракацца адзін з адным, і я думаю, што гэтыя сустрэчы будуць для ўсіх радасныя. Каб закончыць тое, што мы пачалі, это зрабіць стык трох граніц паміж Польшай, Беларусю і Літвой. І скажемо, що все, границя є така, яка повинна бути на самій справі.
Беларуска-літоўская мяжа працягваецца ад пункту Людвінава. Гэта перасячэнне межаў Латвіі, Літвы і Беларусі на ўсходзе, гэты пункт ужо дэмаркаваны, да пункту Мара. Перасячэнне межаў Літвы, Польшчы і Беларусі на захадзе, пагадненне аб якім мае быць падпісанае сёлета.
Рэпартаж з Вільні Тетяны Поклад.
Ночная свобода.
Кожний будний день о 22-й годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде сябра Василя Бикова, поет Геннадь Буравкін. Прогучить архівний запис інтерв'ю Василя Бикова, де він говорить про обов'язок творців. А у нашому питанні гамільчуки назовуть своє улюблене твори Бикова. «Ночная свобода» у ефірі о 22-й годині. Ну а ми так само протягуємо биковську тему. Творы Василя Быкова, что стали классикой сусветной литературы, застаются у школьной программе, а так само у программе для студентов гуманитарных факультетов Беларуси. Однако позднейший Быков застается паза программой. Говорит Любов Лунева.
Профессор Михась Тычына поведомил «Свободе», что был одним из авторов программы по белорусской литературе для студентов гуманитарных факультетов университетов. И он особисто рыхтовал раздел, у яким перелишиваются обовязковые для вывучения творы Василя Быкова. Михась Тычына лечит, что никто не застрахован от неких вустных инструкций на конт обмежевания вывучения того ти иншего твору. Але он переконан, что все залежит от сумления выкладчика.
Все залежит от выкладчика. І от загадчика кафедри, як йому лічить потребним, чи контролює. Новий Быков там переліку нема конкретно, тому що це ж багато. А так всі буйні твори. Видать, проблеми більш з новим Быковим. З його от притчами, от тут можуть бути ніякі питання. Але я зі свого боку пропонував і новий, і відомий Быков. З новим Быковим, звісно, проблеми.
Наставниця білоруської мови і літератури Білоруської гімназії номер 23 Алена Карпека оповіла, що діти починають знайомитися з творами народного письменника у 8 класі.
Наприклад, у 8 класі залишилося вивчення твора Сотніков, знак біди у старших класах, покохай мені солдатик. Новий твор, це достатково новий, раніше він не вивчався, ви ведете самі, а здається, недавно його уводили, але що з ним на сьогоднішній момент, сказати вам не можу. Знакон Сотнікова діти пишуть. Знову таки, це у основному йде по вибору наставника, але я давала менавіта по Сотнікову пішені.
Згодно з навчальною програмою для школів, некоторі твори Василя Быкова перенесли для вивчення у базову школу, а інші покинули для школ з поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін. Наприклад, оповість «Облава» вивчають тільки у 11 класі гімназії. Наставники означають, що діти з задовольненням читають твори Василя Быкова і пишуть сочинення поводлі ягоних творів.
Ну, а зараз наше питання. Чим важна для вас особа і творчість Быкова? Отказують жихари городу, де починався літературний шлях письменника, Городні.
Много я читав Быкова. «Знак біди». Все он описывал то, что как трудно было на войне, как люди сражались за свою родину, как погибали за нее.
Ну, читали, сделали такой вывод, что он в своих произведениях говорил, что человек должен оставаться человеком, несмотря ни на что, несмотря на все обстоятельства, которые складываются. На войне, в жизни.
Если брать уровень белорусский, то он один из наилепших письменников. Народу с Янком Купалой и Якубом Колосом его можете поставить, Максимом Богдановичем.
Ну, важно то, что рассказал людям, как жили, воевали, как было тяжело во времена войны. Это самое главное. Прохвал тоже Беларусь в том, что такой хороший писатель по сравнению с Купалой, Якубом Колосом. Я считаю, что они троих на одной высоте.
Мне вельми спотопался его твор «Знак беды», який мы проходили в школе. Ну, я его давно, правда, читала уже, але вельми цікаво.
Такі відкази ми почули у Городні. Ну, а у Могильові 3 липня чекається відкриття відбудованої ратуші. Її почали відновлять літось, праз 50 годів після знищення. У гарвиконкамі обмірковують і варіанти перейменування площі, на якій від 1681 року узвишався ратушний гмах. Тепер гэтая плошча називається Савецкай. Пропонується змяніць гэтую назву альбо на Площу Слави, альбо на Ратушную.
Могилевский журналист и краезнавца Миколай Ножников стверджает, что ратушу отбудовали поводле старых рисунков.
Поскольку ратуша простояла неполных 300 годов, были перебудовы. Ну, оригинал такой вот, что ранняя белорусская барокко. Сам элементы классицизма трошечки и элементы барокко. На наиболее старые документы ориентовались, проекты. Бо практически все заховалось у Питера.
До 1917 года в этом будинку засядал городский магистрат, а 3 жнивня 1926 года ратуша ратуша, як помнік архітэктуры, знаходзілася пад абаронай дзяржавы. Пасля другой сусветнай вайны пашкоджаную ратушу збіраліся аднавіць. Улетку 1957 году яе аднак узарвалі. Пакуль дакладна невядома, якія ўстановы размесцяцца ў ратушы. Калі будаўніцтва пачалося, заяўлялася, што некалькі ратушных памяшканняў аддадуць музею гісторыі Магілёва. Дырэктар музею Олег Эшмецеў кажа, што адмысловых пастановаў пра гэта пакуль няма.
Пока выделение этих помещений для музея истории Могилева, оно планируется. Скорее всего, действительно, три помещения будет выделено. Там будет размещена расширенная экспозиция, постоянно действующая. Это Могилев времен Магдебургского права 16-18 веков.
8 жнівня 2007 году гарвыканкам постановил открыть адмысловый рахунок для ахвяраванняў грамадзян и организацыяў на ратушу. Паводле Олега Эшмецева, за непоўны год удалося собрать каля 23 мільёнаў рублёў. Грошы гэтыя знаходзяцца на рахунку, і іх лёс пакуль не вызначаны. Усяго ж на будаўніцтва ратушы ў цэнах 2007 году было выдаткавана 5,5 мільярдаў рублёў. Напярэдадні ўрачыстасці ў тапамінічнай камісіі гарвыканкаму абмяркоўваюць варыянты перайменавання плошчы, над якой 1681 году узвышаўся будынак ратушы. Цяпер гэтая плошча завецца Савецкай. На ёй у 1982 годзе ўзвялі мемарыяльны комплекс барацьбе там за савецкую ўладу. Разглядаюцца дзве магчымасці: альбо змяніць назву на плошчу Славы, альбо на ратушную плошчу. Гістарычная назва плошчы Гандлёвая як варыянт не разглядаецца. Будаўнікі тым часам завяршаюць аздабленне ратушы і твердзяць, што 3 ліпеня ратуша расчыніць свае дзверы перад наведвальнікамі. Навошта цяперашняй магілёўскай уладзе ратуша, сімбаль гарадскога самакіравання?
Грамадская думка падштурхнула ўсё ж такі гарадское кіраўніцтва да гэтай будоўлі. Другое, што сапраўды жаданне пакінуць пасля сябе не толькі занядбанае грамадства, а пакінуць нешта такое фундаментальнае, як ратуша. У кожнага чалавека павінна быць права на пакаянне. Я лічу, што вот менавіта гэтыя дзеянні ўладаў гэта такое своеасаблівае пакаянне перад людзьмі.
Мяркуе Віталь Васільков. Летась група грамадскіх і партыйных актывістаў сабрала 1000 подпісаў за аднаўленне ратушы. Подпісы былі перададзеныя асабіста ў рукі старшыні гарвыканкаму Віктару Шорыкаву.
Репортаж з Магілёва. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
У сувязі з візытам у Беларусь дзяржсакратара Ватыкана Тарчызіо Бертоні зноў абмяркоўваецца пытанне прыезду папы Рымскага. Дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян выказаў меркаванне, што візыт папы ў Беларусь магчымы толькі як візыт кіраўніка дзяржавы Ватыкан БР.
Хто ж перашкаджае? Папу выдатна вядомыя умовы свяшчэннаначалля РПЦ. Адмова ад палітыкі празалітызму, у тым ліку вяртання статусу каталіцкай царквы ў Расіі да 2002 году і вяртання захопленых грэка-католікамі храмаў у заходняй Украіне. Вось гэта адзіная па вялікім рахунку перашкоды.
Астаўны беларускі дыпламат Міхаіл Бацян згадвае, што раней, калі ў 90-х годах вяліся перамовы аб магчымасці прыезду Яна Паўла II ў Беларусь, беларускае кіраўніцтва адмаўлялася з аглядкай на Маскву. Цяпер сітуацыя змянілася. Лёдзя.
А нашы еўраінтэгратары ніяк не хочуць зразумець той простай рэчы. Усе шляхі вядуць у Рым.
Тэмы дня на сайце «Свабода.орг» учора магчымыя перамовы Вашынгтона і Вільні аб размяшчэнні элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны на тэрыторыі Літвы, калі Польшча адмовіцца. Міністэрства замежных справаў Літвы абвергла інфармацыю, што такія перамовы ідуць. Прадстаўнік Пентагону Джэф Морэл паведаміў, што Літва разглядалася сярод альтэрнатыўных краін, якія маглі б размясціць амерыканскую сістэму ў выпадку адмовы Польшчы. Бульба з ВКЛ.
Найлепшы варыянт – гэта супраць ракеты ў Польшчы і Літуве. Палякі дарэмна панікуюць. Літуве трэба прыкрыць з паветра Ігналінскую АЭС, пакуль гэта дэ-факта змушана рабіць Беларусь, бо калі сябры Рыгоравіча мусульманя яе ўзарвуць, беларусам трэба будзе бегчы ў Іран і Літуву. Відавочна, апошнія бліжэй.
Мікола, Літуанія.
Тут штучны перапалах у Расіі, бо насамрэч НАТО прыкрые Расію і Беларусь ад тэрарыстаў з паветра. А антыракеты будуць і ў Літуве. Праблема для Расіі ў тым, што яна не можа нешта такое зрабіць сама, бо адсутнічае навукова-тэхнічны і прамысловы патэнцыял, а свае грошы з стаб-фонду яны ўвалілі ў банкі ЗША на вайну ў Іраку і ў Афганістане. Расіі трэба здавацца і хутчэй уступаць у НАТО, бо кітайцы ўсё акупуюць без вайны аж да граніцы еўразвязу разам з Беларуссю.
І Артэс.
Праблема для Москвы не ў тым, што яна не можа нешта такое зрабіць, а ў невылечных імперскіх амбіцыях. Усе постсавецкія краіны яны лічаць сваёй сферай уплыву. Это датычыцца таксама і Польшчы, і Літвы, і нават Латвіі. Размяшчэнне элементу амерыканскай СРА яны лічаць святататствам. Яно пазбавіць іх нават надзеі на вяртанне свайго уплыву ў гэтых краінах. Трэба сказаць, што ў Польшчы гэты Туск нават не хавае сваёй прарасейскасці.
Мы познайомілі з водгуками і дискусіями, які вядуть наведники нашого сайту.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску. Праскай студия Алена Струве. Вы слухаете новини. Сьогодні у Беларусі у світі. Сёння дзень народзіну Васіля Быкава. Многія мінчукі прыйшлі да яго магілы на ўсходніх могілках. На радзіме Быкава ў вёсцы Бучкі на Віцебшыне яго памяць ушанавалі землякі пісьменніка. Тым часам у Віцебску першыя быкаўскія чытанні правесці не ўдалося. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бартоне, які з пяцідзённым візытам знаходзіцца ў Беларусі, сёння меў у Менску сустрэчы з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. А 17-й гадзіне кардынал разам з грэка-каталіцкім святарствам аслужыў малебен у парафіяльнай капліцы ў Менску. Амбасадар США Карен Стюарт заявіла, што США чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Абвінавачаныя па справе аб жывым шчыце супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі Геннадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч не прызналі сябе вінаватымі. Дзяржаўны абвінаваўца заявіў, што лічыць іх віну цалкам даказанай. Міністэрства юстыцыі Беларусі не дазволіла рэгістрацыю руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Гэта была ўжо трэцяя спроба руху зарэгістравацца. Ад сёння беларуска-літоўская мяжа стала дзяржаўнай мяжой. Гэты кавалак, амаль 679 кіламетраў, стаў першым участкам дэмаркаванай мяжы еўразвязу пасля яго пашырэння. У Магілёве збіраецца 3 ліпеня адкрыць адбудаваную ратушу. Гістарычны помнік узарвалі ў 1957 годзе. Абмяркоўваецца варыянты перайменавання савецкай плошчы, на якую вернецца ратуша. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». 4 чалавекі загінулі пры падзенні гелікоптару еўрапейскіх міратворчых сілаў у Боснії. Паводле афіцыйных дадзеных, усе 4 былі супрацоўнікамі сіл ОЙФОР, 2 грамадзяне Нямеччыны і 2 Іспаніі. Прычыны катастрофы вывучаюцца. Верховны суд Сербія судзіў на 40 гадоў зняволення Радаміра Маркавіча, былога начальніка службы бяспекі, былога прэзідэнта Югаславіі Слабадана Мілошавіча. Маркавіч прызнаны вінаватым у замаху на вядомага апанента Мілошавіча Вука Драшкавіча ў 99 годзе. Афганскія ўлады паведамілі, што выціснілі талібаў з паселішча ля Кандагару, што на поўдні краіны. Урадавыя войскі і падраздзяленні сіл кааліцыі праводзяць буйную аперацыю пры падтрымцы авіяцыі. За 2 дні былі забітыя каля 56 талібаў. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз у эфіры спецыяльны выпуск нашай чэрвеньскай перадачы «Чытаем Быкава». Запіс, які сёння прагучыць у нашым эфіры, быў зроблены ў першыя гады жыцця Васіля Быкава на чужыне. Яго перадала «Свабодзе» Ірына Міхайлаўна Быкава. Пісьменнік чытае на дыктафон адзін з варыянтаў прыпавесці «Жах», якая потым увойдзе ў кнігу «Пахаджанне». Як і ў іншых прыпавесцях Быкава, пры ўласцівай гэтаму жанру алегарычнасці, у «Жаху» праглядаецца паралелі з сучаснасцю. Дэпутаты, якія не хочуць ні за што несці адказнасці, прыдумляюць пасаду кіраўніка дзяржавы. І раптам у авальнай залі з'яўляецца жах у вобразе гэтага самага кіраўніка. Ён ужывае дыктатарскія метады, даводзіць народ да галечы, народ адмаўляецца ад уласнай гісторыі і мовы, спакушаецца на заклік да аб'яднання з суседняй дзяржавай. Сканчаецца ўсё для народа вельмі сумна. У эфіры голас Васіля Быкава.
Здатна по-людску і демократична. Собраны у залі безладні гаманкі, дуже адмітний парламент, Три дні бівся над вялізні проблеми будучого керівника держави. Сам парламент керувати не вмів, а головне не хотів, бо хотів тільки виступати перед телевізором, де їздить по заміжжі, презентувати країну, яку апроч митників ніхто більше не ведав. Вельми складано було визначити назвиску керівника, який під наглядом парламенту керував країни. Хто то буде? Цар, секретар, загадчик, гауляйтер? Депутати знімагали в спречках. Прийшло до того, що почули, що пропанови. Не треба ніякого керівника, хай буде анархія, то саме лепше. Це, відомо, було небезпечно, і небезпека гетія ніде була учутая і передадзеная, куди належить. Неяк поздно увечері, як парламентари, дарешті стаміліся і кіпско, що розуміли, у овальній залі посередженняв згасло святло, загримів нечуваний гром, буде не затросся, аднекуль з-под купола шуганула черень з тардючим димом, з якого вискочив йон. Ад його сипалися іскри, така і заходила енергія, вилікало фіолетове зяння, постать його, що тьмяно нагадувала чоловічою, вібрувала так, що нельга було сфокусувати срок і зрозуміти, що ж це – здань, смок чи невже чоловік. Спікер парламенту дріготким голосом запитався: «Хто ви?» Де замість відказу кульом злетів за столя аж у славутий задній проход. Гримотним голосом здань обвестила: «Я жах! Парламентаров би помилом виміло з залі, засталася одна жменька тих, що були спаралізовані жахом. Але і ті до кінця життя не могли вимовити нічого, апроч «так-так, ні-ні». Зрешті іншого від їх і не потребувалося до кінця життя. Першим указом жах об'явив, що нічого раніше не застається. Усе від сьогодні ліквідовується, бо нічого і не було ніколи, ні сміховітів, ні держави, ні мови. Йось тільки жах, його нові люди, жахливці, з тим і треба лічитися. Народу було все рівно, йось ще народ, чи нема, як він називається. До регулярного перейменування люди привикли давно, завжди перейменовували городи, селища, вулиці, імени. Шмат хто вже забитився, як которого називати. Улоблен, вілен, матерізація, емансипація. Інші маті не ведали, як називати которого дитонка, бо всі їхні ресурси пам'яті со школьної пори видатковувалися на те, як запомнити ім'я чергового секретаря, першого, другого, третього, ЦК, обкама, гаркама, сельсовета, райкама, совгаса, колгаса. А було, що шефа і гауляйтера. Усе це було добре знайоме народу. Спершу, правда, тяжковато було привикнути до думки, що його народу наогул нема і не було ніколи. Тут треба було мати особливу науку, щоб стямити тоя. Але і це не надто важно. І до того можна з часом привикнути, коли систематично і по-науковому тренувати пам'ять. Ось тільки повставала зв'язана з тим проблема, як тренуватися я, коли я каб'ю товариш жах, у людей немає і не було мови. Тая, на якої люди 80 років мовили, була об'явлена тресянки, не вартий чоловічого роту, і заквідовувалася би крамола. Уся література на ній була перепрацювана на макулатуру, за слово вимовленої на вулиці поліціянти били довжезними гумовими палками, демократизаторами. І тягнули по старунок. Люди зненавиділи ті демократизатори, а заодно і демократію з демократами, яких по загаду жаха так само перейменували в демократів. Товариша жаха, однак, подобали, бо він хоч і був строгий, але справедливий. Сажав у турму шмат, але не всіх. Тільки тих, хто висовувався, свідчився, не згаджався. А що добрав історію,
такой беды с историей, что оно не пошеешь. Мову можно прожить и без мовы. Вон звери в лесе с усилием разговаривают, а живут лепятся людей. А то, что людей нема, не было и не будет, да кто и может лепить, будет более порядку. Вот что не было, чего есть. На краину насовывался волок.
На хвалях Радіо Свобода упершиню гучить архівний запіс. Василь Биков читає приповість «Жах».
Спершу не стало куриних яєк, хоч там молока, масло, сметани. На той жах як добив, що виноватая прожорлива опозиція, яка все зжирає сама, ніколи не покидаючи народу. Каб не зжирала, треба її зліквідувати. Для чого замежені профі були розпрацьовані відповідні проекти. Планувалося тоє зробити у час мітингу, бути б руками своїх же обділених таєчих функціонерів. Але досконалий план був до часу розкритий, і головне товстопузі об'єднали в чаклісі ляжу. І тим не менш, продукти пропадали, зникла ковбаса, м'ясо, сир і творог. Мудрий товариш Жак і тут дав геніальний отказ. Продукти вивозять з країни на повітряних бальонах. Один з них уже був збитий. Героєм знищальнику віддала країна. Каптера Кончаткова відчула себе в безпеці, викинули з амбасаду в заході компасадорів. Хай не сочуть за інтимними секретами любого Жака. Усе те дуже подобалося жахливцям, і, мабуть, подобалося б ще болі, коли б з продажу покрещення зник і хліб. Тоді любий народу Жах обвестив нову стратегічну доктрину. Треба покидати їсти. Тоє було дуже розумно, особливо в рамках нової стратегії. Нема народу і треба й їжі. Каб форсувати її виконання був об'явлений план долучення до сусідньої держави раю, у якої хапало всього історії і культури, і мови, і навіть хлеба. Справді, навожує велосипед, коли його можна купити, готовий їздити. Гетьких спокусливих планів люди ще не чули, і одразу ж їх підтримали, стягнувши, що жити все ж легше, ніж помирати. Некоторі дивилися, як вони того не розуміли раніше. Інші стверджали, що усе що про тоє марили, починаючи з люльки. Соціологи зробили питання і отримали небувалий процент – 111% за інтеграцію. Некоторі усумнілися в таким антинауковому виніку, але у гетій державі, по сутності, усе було антинаукове, уся держава розвивалася з виродливим шляхом. Заходні єдинобразничливці казали «авантура», де на тої яни єдинобразничливці, як звягать нам всенародно любимого Жаха. Хто їм повірить? Вірили Жаху. Але в той час узникла і нова, і ще більш складана проблема. Коли нема ні народу, ні історії, ні мови, ні хлеба, то кого ж об'єднувати з державою раєм? Пустое місце? Повітря? Яка із того буде користь? Так сказали в столиці раю. Товариш Жак спершу задумався, а потім виловився так, що аж здригнулася урадова крепость держави раю. Завластив його розум, і він залетів у тим прошуків все тих же демократів, а так само їхня агентури ЗАГАН, МВФ, Гаазького суду. Стало зрозуміло, що геніальний план інтеграції – Кончаткова рушиться, треба ужити випрямований метод, яким користалися протки тисячу год тому. Починати війну з заклятим ворогом, яким сталася держава рай. Уже покарає її за вероломство. На усе погоднику знищальнику товариш Жах кинувся додому, каб об'явити всеагульну мобілізацію. Але тут оказалося, що змобілізовувати нема кого. Спікло насельництво. Частка з голоду і хворобу, частка тому, що наївно повірила, бо цим його нема і не було ніколи.
Ті, що залишилися, не розуміли потребування жаха, бо давно звучилися до якоїсь мови і у побуття виходили мігами. А товаришова дворня і адміністрація, учувши про мобілізацію, одразу ж повтікала на всход, бо давно служила не жаху, а диктатору сусідньої держави раю, товаришу Гмаху. Це було нічуване і не стривано. Заражений велізарною космічною енергією 1000 кВт, жах тривати такого не мог. Він задрежав, заколотівся, загов, закрутився свої 1000 оборотів в минуту. Подобно, як і тоді, як перший раз об'явився в парламенті. Слідом роздався вибух на кшталт Чорнобильського, якого я ще не чув, планета. У небо збився віхор диму, пилу, смороду, по яким зникло все разом з жахом. Коли простагоддя той пил дим потроху розлився, так люди з сходу і заходу бачили гігантське провалля у центрі Європи. Глибина його була така, що до дна не досягав зрок. Ширина так само ховалася за краєвідом. Між гетер берегов завжди курев шизи скардючий дим, з якого часом вископу без ноги хвостатий цмок. Він кулявся, кривлявся і робив які знаки цікавим вандровникам, що завжди топилися на краях привалля. Затим на тидні і місяці зникав у продонні. Люди казали, що гета урок чоловєцтва за ягоною зневагу чоловічих і боських законів биття.
Сьогодні упершиню у нашому ефірі прогучала авторське читання приповісті «Жах». Запис зробила жонка Василя Быкова на аматорський диктофон. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні день народження Василя Быкова. Громадськість прийшла до його могили на усходніх могилках. Відбуваються зустрічі з земляками на родімі народного письменника. Три представники демократичної еліти Білорусі сьогодні упершиню отримають премії за свободу думки ім'я Василя Быкова. У Вітебску не удалося провести перші быковські читання, але на наших хвалях сьогодні гучить невідомий запис голосу письменника. Державний секретар Ватикану кардинал Бертоне сьогодні мав у Мінську зустрічі з митрополітом Філаретом і міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Посол США Карен Стюарт заявила, що США чекають, як пройдуть парламентські вибори у Білорусі. Визволення політв'язнів так само застається умовою для діалогу. Обвинувачені по справі об живім щиті супрацовники Держаутоінспекції Геннадій Дорогокупець і Олексій Ліхтарович не признають себе винуватими. На черзі передача «Білоруське заміжжя». Чим привабне і чим складане для білорусів Фінляндії? Які можливості там мають білоруси для праці і вучоби? Чому їх навчила гэтая країна білих ночей? У передачі «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала Тетяна Поклад.
Ірина Полящук 4 роки вчиться у докторантури Гельсінського університету у Фінляндії. Свою наукову працю вона робить на філософському факультеті на кафедрі соціальної і моральної філософії. Ірина розповіла, що шукала кого-небудь з Білорусі і тому переглядала архіви кафедри і знайшла, що у гетій сфері апошній раз тут обронив дисертацію науковець з Білорусі у 1916 році.
И самое интересное, что ни из России, ни из Белоруссии нету никого. Есть и были до войны прецеденты защиты диссертации, и как-то после как-то никто не решался.
Ірина походить з вёскі под Мінськом. Школу вона скончила у Мінську, після ще у Мінську Європейський гуманітарний університет, факультет мистецтвознавства. Після там же викладання на факультеті мистецтв. Свой курс Ірина у ЕГУ, до речі, не покинула, викладає досюль. Ми зустрілися з нею за кубочком гарбати у Вільні, якраз коли вона прилетіла до своїх студентів.
Я окончила аспирантуру, и потом я хотела как-то защитить диссертацию, но не было возможности, ну, в связи с различными политическими и там социальными аспектами в Минске, поэтому я поехала в Питер. Но там не признали диплом Европейского гуманитарного университета, пришлось искать какую-то другую возможность.
Диплом был признаний, и можливість знайшлася в університеті у Гельсінкі. Вучиться і працю пише Ірина Пангельську, але й фінську мову тягом 4 років вивучила.
Ти тут, ти кават, ти.
Гэта і смішна фраза з многими літерами «т» по-фінську означає «дівчата люблять працювати». Над чим Ірина працює? Яна вивучає Еммануеля Левінаса, французького філософа-постмодерніста, який, до речі, походить з Літви. Він народився у Ковні на початку стагоддя. У Гельсінкі Ірина приїхала со своєю темою, різними аспектами якої до гэтага займалася некілька годів.
Корпоральная интерпретация ситуации лицом к лицу, философии Левинаса. Речь идет о различных аспектах и конфигурациях времени, как там настоящее, будущее, прошлое, в интерсубъективных отношениях. Как текст, это текст, посвященный философии Левинаса. То есть это некий узкоспециализированный текст в области феноменологии.
Феноменологія, вучення об феноменах – один з накірунків філософії 20-го стагоддя. І гэта відома особливості спеціальності, своя там специфіка, але цікаво, що Ірині доводилося вельми серйозно відстоювати і доводити свою тему, і змагання протягується і тепер.
Да, потому что там изначально иная ориентация. Там,
так, бо там от початку іншая ориентация, перевага за аналітичной традицией, аналітикой, філософії мови, ангельсько-американская школа. Тому до континентальной філософії яны ставяцца перадузята і настроены критично. Тому працаваць у сферы феноменалогії там на факультеті патрабуе асаблівых высілкаў. Треба постоянно даводзіць, что гэта жыццяздольнае і нічым не горшае за аналітичную традицію. Так что кожный семінар, кожный виступ завсёды супроваджаюцца такими бурными спорами, трошки негативным ставленням з боку професоров, тому что 80% дослідчиков на факультеті займаються аналітичной філософією.
Занимаются аналітической філософією.
Беларуская даследчыца тым і цікавая і патрэбная ў Гельсінскім універсітэце, што яна працуе са сваёй адметнай тэмай і можа давесці яе каштоўнасць, упарта ідзе насуперак плыні, змагаецца і не адчувае сябе непакрыўджанай, не дыскрымінаванай. У Фінляндыі Ірына мае самае важнае для даследчыка – доступ да інфармацыі.
С другой стороны, что меня поражает,
з іншого боку, что мяне здзіўляе, нягледзячы на такое вось, так бы мовіць, акуратнае, аддаленае стаўленне да кантынентальнай філасофіі, колькасці багацця крыніцаў матэрыялаў аб ёй у бібліятэцы роўная аналітычным крыніцам. Таму праблемаў знайсці нешта няма. Ёсць усе ўмовы для напісання добрай працы. Тут няма такога стрэсавага стану, як у нас у Беларусі, барацьбы за кнігу, за інфармацыю, за думку.
У Беларусі барацьбы за книгу и вообще в принципе за информацию или там за какую-то мысль.
У Беларуси своей темой Ирена попросту займаться не могла из-за ведомой проблемы доступа до информации.
Это же невозможно, поскольку нет ресурсов.
Это немагчыма, бо няма ресурсов. За кожную книгу трэба было змагацца. Замаўляеш якую-нибудь книгу праз Амазон, праз интернет, яна прыходзіць на мясцовую пошту, і ты павінен доўга тлумачыць, каб не плаціць дадатковыя грошы, чаму табе прыйшло 5 ці 6 кніг з США, што ў іх такое? Процьма пытанняў. Я ўжо не кажу пра тое, што ў бібліятэках папросту нічога няма і не паступае, і палітыкі такой няма, каб узбагачаць фонды. Яшчэ Ірына расказала, што тым часам у Фінляндыі тых жа беларускіх кніг надзвычай багаты выбар. У тым ліку беларускія фонды ў нацыянальнай бібліятэцы з выданнямі беларускамоўнымі 19-го пачатку 20-го стагоддзяў.
І
я, вядома, першы час была шакаваная, калі ўсведаміла, якая існуе колькасць кніг, традыцый, доступу да якіх раней я не мела. Я была ў поўнай дэпрэсіі ад такога аб'ёму інфармацыі, які заставаўся для мяне і застаецца для іншых навукоўцаў у Беларусі дасюль па-за межамі дасягальнага. І што самае страшнае, даследчыкі ў Беларусі нават гэтага не ведаюць, яны здагадваюцца, але не ўсведамляюць гэтай сітуацыі цалкам.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра магчымасці вучобы і навуковай працы ў Фінляндыі, пра прыемнае і цяжкое ў жыцці ў гэтай краіне.
Інш іншы бок магчымасцяў адукацыі і навуковай працы ў Фінляндыі фінансавы таксама мог бы быць спрыяльным для беларусаў, прынамсі для актыўных і энергічных, як распавядае Ірына Паляшчук. Адукацыя тут бясплатная, нават на ўзроўні дактарантуры, і можна атрымаць стыпендыю, праўда, адносна невялікую, і працаваць дактарант не мае права.
Нужно покрепче завязать пояс. Я не имею права работать, да. Я должна полностью посвятить себя работе над диссертацией.
Змагацца даводзіцца і за стыпендыю. Яна даецца не больш, чым на год, і кожныя 3-4 месяцы трэба пацвердзіць, што праца ідзе паспяхова. Але той жа прыклад Ірыны Паляшчук паказвае, што гэта магчыма. Праўда, як яна не шукала іншых калегаў-гуманітарыяў з Беларусі, Ірына кажа, нікога больш не знайшла.
І
гэта дзіўна, бо ўніверсітэт у Гельсінкі лічыцца адным з найлепш арганізаваных. Якасць адукацыі – адна з найлепшых па рэйтынгу балёнскай сістэмы. Дзіўна, што не так шмат увогуле прадстаўнікоў славянскіх краінаў, а вельмі шмат з Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Швайцарыі, Швецыі, Ісляндыі, Ірляндыі, але не з усходняй часткі Европы. З Беларусі пакуль у Фінляндыю едуць не столькі студэнты, колькі творцы, пісьменнікі ды палітуцікачы. Паводле апошніх справаздачаў ААН, цягам 2 папярэдніх гадоў Беларусь у першай дзясятцы краінаў па колькасці заявак на прытулак. Летась іх было каля сотні. Станоўчы адказ атрымліваюць адзінкі. Адзін з вядомых беларускіх палітуцікачоў, тут Лявон Садоўскі, чыя справа была цалкам відавочная, чакаў на станоўчае рашэнне каля 2 гадоў. Чым беларуса прывабіла Фінляндыя?
Во-первых, я выбирал Финляндию, потому что история Финляндии подобная на белорусскую историю. И я мерковал, что у меня тут разумеется. Ну, а другая причина, я мерковал, что в Финляндии нема российцев. Оказывается, помылился троху.
Але самое тяжкое, бадай, як распавёў Лявон, гэта надвор'е. Улетку амаль не цямнее, цяпер вось час белых начэй. Сонца заходзіць на якія 1.5 гадзіны толькі, а ўзімку ўвесь час цёмна, не паспявае развіднець.
Ну, чым ратуюсь? Слухаю свободу. Лес, вельмі цікава ў лесе. Такія месцы ёсць, дзе можна адпачыць дровы пад дахам, схавацца ад дажджу можна, ўсё абарудана. Вельмі цікава, адпачыць можна. Зайцы скачуць, белкі. Зараз самаход купілі, але таксама на роварах ездзім. Зімою 27-30 градусаў ездзім на роварах. І касцёл і лес мне вельмі дапамаглі ў той цяжкі час, калі я быў тут адзін.
Цяпер да Лявона прыехала жонка. Усяго ён жыве ў Фінляндыі ўжо 6 гадоў, мае кватэру, працу. Радзіму Фінляндыя яму не замяніла. Ён сумуе па Беларусі, у якую цяпер паехаць не можа. Я расказала яму пра Ірыну. Ну, ёй, напэўна, лягчэй адаптавацца, кажа Лявон. Тым часам Ірыну ў цяжкія цёмныя фінскія зімы падтрымлівае якраз тое, што звязана з Беларуссю. Прывезеныя са сваёй вёскі духмяныя зёлкі, дранікі, якія яна гатуе для сваіх фінскіх сяброў.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
А ў сваю родную вёску Ірына прывозіць фінскія часопісы, суседкі замаўляюць ёй цыбуліны і насенне моцных паўночных гатункаў садовых кветак, якія ў Беларусі добра прыжываюцца. Ірына кажа, што будучыню сваю, як навукоўца, яна не звязвае з нейкай адной краінай. Кажа, што ў сучасным свеце спецыяліст навукоўца рэалізуе і ўдасканальвае сябе ў розных краінах. Гэта рэаліі сучаснага свету. Трэба змагацца за сваю магчымасць і сваё жаданне рабіць тое, што ты хочаш. Нягледзячы ні на якія перашкоды, будаваць сваю ўласную жыццёвую перспектыву, свой уласны шлях. Змагацца за сваё ўласнае бачанне свету. Тады пачынаеш адчуваць свой уласны характар, сілу волі. У гэтыя моманты і адбываецца станаўленне сябе як суб'екта, значнага і асэнсаванага. Ірына, як і іншыя беларусы з досведам жыцця ў Фінляндыі, кажа і пра стрыманасць фінаў, да якой беларусам цяжка прызвычаецца і бывае цяжка захаваць добры настрой. Лявон распавядаў, што пры стрыманасці сваёй фіны людзі добразычлівыя, заўсёды дапамогуць, калі папросіш. Але толькі калі папросіш. І шмат што ў дачыненнях людзей адрозніваецца ад звыклага ў Беларусі. Ірына кажа.
Дома ты этого не пачувствуеш.
Дома гэтага не адчуеш, таму што дома ўсё роднае, утульнае, добра размешчанае, зразумелае. Але ў сітуацыі неразумення, дыстанцыйнасці, іншасці, тут пачынаеш адчуваць сваю ўласную паверхню. Гэта пытанне разумення сваіх уласных межаў, форм і паверхні. Момант, калі раптам пачынаеш адчуваць сябе.
Гэта момент, калі вдруг пачынаеш чувствовать себя.
Так кажа Ірына Паляшчук, якая вучыцца і рыхтуе сваю дысертацыю ў Гельсінскім універсітэце. Калі я не спыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца больш з тэксту перадачы на сайце свабода.орг, а таксама даслаць свае пытанні і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!